Poštovani slušaoci, naš gost je književnik i istoričar manastira Pive, gospodin Kosta Radović, autor knjige Arhimandrit Arsenije Gagović i Duhovnost Pive. Gospodine Radoviću, pomaže Bog, dobrodošao.
Bog vam pomogao.
Uoči praznika Uspenija Presvete Bogorodice u manastiru Piva bit će održan naučni skup o Arhimandritu Arseniju Gagoviću. Vi ste prava ličnost koja može da nam najavi ovaj skup.
Za dan Svete Bogorodice Uspenija Svete Bogorodice u Pivi, znači za dan slave manastira Pive 27. augusta održat će se simpozijum o manastiru Pivi i najznačajnijim ličnostima Pive, a prije svega o Arhimandritu Arseniju Gagoviću, koji je najznačajniji duhovnik iz Pive, a bio je i svetogorac u Hilandaru. Znači, tog dana, 27. augusta, bit će u stvari nastavak simpozijuma koji je održan prije dvije godine. Tada su govorili prije dvije godine značajni istoričari, lingvisti, Vladika Jovanikije, govorio se ja, govorio Vojislav Maksimović, Jovica Svenović i tako dalje. Znači sada 27. augusta nastavljamo taj simpozijum i poslije toga bi trebalo da se objavi jedan zbornik sa jednog i drugog simpozijuma o Arhimandritu Arseniju Gagoviću. Ove godine očekujemo da će između ostalih govoriti Jelica Stojanović, Radmilo Marović, Draga Bojović, Nenad Vuković, i imat ćemo vjerovatno i novih podataka sa Svete Gore, budući da je Pivski manastir imao dugu i neposrednu saradnju sa Svetom Gorom i sa Rusijom. Tu saradnju naročito je ojačao u svoje vrijeme Arhimandrit Arsenije Gagović, i to je poznato iz njegove prepiske. Ta prepiska je u mojoj knjizi Arhimandrit Arsenije Gagović, Duhovnost Pive, koju je objavila Svetigora povodom 800. godina Hilandara. Dakle, taj razgovor će razruditi, pojačati, znači, saznanja i istoričari, lingvisti, ljudi iz crkve, kao i pisci, neki pisci. Tako da očekujemo da će simpozijum biti uspješan i zanimljiv, utoliko prije što se održava neposredno dan prije nego je sabor u Pivi, stari poznati sabor Pivski, za gospodin dan 28. augusta.
Gospodine Radoviću, ja ću vas zamoliti da naše slušaoce podsjetite na ulogu Arhimandrita Arsenija Gagovića, obnovitelja manastira Pive, za ovu svetinju.
Ja sam od 1970. godine bavio se ličnošću Arhimandrita Arsenija Gagovića, znači od 1970. kada se podozrivo gledalo na pisanje o istorijskim ličnostima iz crkve, iz Srpske pravoslavne crkve, ali tada sam počeo da pišem i objavljam prve radove o Arhimandritu Arseniju Gagoviću, i da slušalcima malo približimo tu ličnost. On je rođen u Pivi, u selu Kruševu na rijeci Komarnici. Ne zna se godina njegovog rođenja, a ubili su ga Turci 1820. godine. Ne zna se još uvijek tačno njegovo mjesto pogibije. Međutim, zatim se traga i nadamo se da će se otkriti to. I Arsenije je znači bio savremenik Karađorđe i on je zajedno sa ruskim carem Aleksandrom I i Karađorđem i Stracimirovićem pripremao prvi srpski ustanak. Znači on je jedna od najvećih ličnosti naše istorije sa kraja 18. i početka 19. vijeka. To je čovjek koji je bio patriota, koji je bio nesalomni duhovnik, vjerujući u Hrista, pravdu i slobodu. A on je istovremeno bio i prosvjetitelj. Tako da je to jedna ličnost o kojoj treba govoriti, ne samo na ovom simpoziju, nego tako da. Znači, ja ću za taj simpozijum pripremiti jedan novo saopštenje poslije onoga što sam imao prošli put o arhimandritu Arseniju Gagoviću, imao sam referat. Sada ću jedno kraće saopštenje o zapisima o obnovi manastira Pive sa kraja 18. vijeka, znači tačnije iz 1797. godine. To su zapisi hercegovačkog vladike Ananija i on u njima tačno, precizno opisuje koliki je ogromni bio trud arhimandrita Arsenija Gagovića Pivca oko obnove Pivskoga manastira kome su Turci bili zapalili krov i tako je dugo ostao bez krova i kad je došao Arsenije iz Svete Gore i našao manastir u takvom stanju da se odlučio da ostane tu i tako je počela njegova velika istorijska aktivnost i duhovna i patriotska jer je bio vođa Hercegovine, stare Hercegovine u Karađorđevom ustanku. On je recimo za tu obnovu iz 1797. godine 90. do 97. Znači za tu obnovu Arsenije uložio sve. Prvo je uložio 25 kesa zlata da bi dobio ferman i dozvolu od turskog cara o obnovi manastira. Zamislite koje je to bogatstvo on uložio, ali svjesno sa jasnim ciljem odbrane manastira i vjere i pravoslavlja. Zatim on je dobio 1803. godine bio je na razgovoru sa ruskim carem Aleksandrom I i 1803. dobio je i gramatu ruskog cara o pomoći Pivskom manastiru. O pomoći, o stalnoj i novčanoj pomoći Pivskom manastiru. Tako da je on tu obnovu zajedno sa plemenom Pive, Golije, Nikšića, Banjana, Gacka i Foče, kako kaže u zapisu, obnovio je, znači, Pivski manastir uz neviđene žrtve i upornost, ali prije svega uz njegovu diplomatsku vještinu, njegovu jasnu patriotsku i vjersku opredeljenost i svjesnost. Sve što je radio arhimandrit Arsenije Gagović, radio je planski, temeljno i sa jedinstvenim ciljem za crkvu i za narod, svoj narod, svoj srpski narod. Takvih ličnosti malo imamo i zato nije čudo što njega svrstavaju istoričari u red najvećih ličnosti u srpskoj istoriji sa kraja 18. početka 19. vijeka. I ja ću govoriti još i o drugim zapisima, između ostalog i o zapisima arhimandrita Arsenija Gagovića, koji su vezani za obnovu manastira Pive. Tako zajedno sa drugim učesnicima simpozijuma, rekli smo Stojanović, Marović, Bojović, Vuković, Maksimović, Jovan Delić i drugi. Mislim ovaj nastavak simpozijuma o Arhimandritu Arseniju Gagoviću bit će zanimljiv i uspešan. Uostalom, vjerujem da ćete vi to pratiti i da ćemo o tome čuti i sa Radija Svetigore.
Hvala vam što ste bili naš gost. Mi vam želimo pun uspjeha u organizaciji ovog zaista vrijednog naučnog skupa.
Hvala i vama. Pozdravljam slušalce Radio Svetigore i vas i želim vam sve najbolje. Neka vas Bog drži. Nadam se da ćemo se sretati i čujeti.
I mi se nadamo i nadamo se da ćete nam i po završetku ovog skupa prenijeti svoje utiske sa ovog naučnog skupa. Razgovarali smo sa gospodinom Kostom Radovićem, književnikom, istoričarom manastira Pive, autorom knjige Arhimandrit Arsenije Gagović i duhovnost Pive, povodom naučnog simpozijuma o Arhimandritu Arseniju, koji će biti održan u manastiru Piva 27. avgusta uoči praznika Uspenija Presvete Bogorodice.